Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Buħanġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawwiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqiesu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Inkomplu b'aktar kurzitajiet dwar it-toroq Maltin ħammorru fl-ewwel lokalità fil-programm tal-lum il-Baħrija insibu triq ta' Namura.
Namura. Il-nom qiegħed fil-femmini sewwa Namura. U Namura tfisser mara jew tfajla li tħobb tiflertja, tħajjar sesswalment ġifieri. X'aktarx li hawnhekk jirreferi għal xi waħda li kienet sew magħrufa li tinnamra ma' kull min tara. A flirtatious person, kieku nitraduċuwa, li kienet għaxxieqa, ġifieri taxxaq li dak li jkun, gustuża ġifieri, u tawa laqam ta' Namura. Imma f'dan il-każ, kieku l-isem ta' triq kien ikun tan-Namura, bl-artiklu assimilat, kif inhu l-isem donnu qed juri li Namura kien xi isem ta' mara. Dawn huma affarijiet parti mill- mil-misteri tal-lingwa tagħna, ġifieri
ma nistax konna soluzzjoni
għalihom. Ma ikolna jisu spjegazzjoni li forsi tkun daqsxejn konvinċenti.
Ħammorru il-melliħa x'tgħidilna dwar triq il-Marlozz.
Marlozz jew Merlozz, Marlozz, plural Marlozzi, huwa ħuta żgħira sewda li għandha żaqqa kulur il-fidda. Bl-Ingliż tiġi hekk. Isibuha wkoll bħala Stockafish, Stockafish qed ngħidha bil-Malti hawnhekk, sewwa xina dina sebta miktuba tarġa' bil-Malti Stockafish. Il-kelma ġejja mill-isqal li Merluzzu jew mit-Taljan Merluzzo, imma fit-Taljan dina tfisser bakkaljaw. Ġifieri ara
kod.
Il-kod. Ġifieri ara kif tinbidel minn fejn ġiet għal fejn waslet.
Ħammorru bir-Żebbuġa nsibu triq id-dar ta' Pultu.
Pultu.
Jaf minn kien dan.
U interessanti wkoll. Pultu huwa l-isem imqassar ta' Hippolytu. Li fil-mitoloġija Griega nsibuh Hippolytus. Li fisser meqrut miżwiemel. Dan, Hippolytu kien kaċċatur, għax hawnhekk għandna storja issa dinha naturalment fil-mitoloġija Griega. Mela dan Hippolytu kien kaċċatur u sportsman li kien jismel is-sess u żwieġ. Għalhekk kien jadura lill-Artemis li kienet kaċċatura verġni u ma rridx jagħti ġieħ lill-Afrodita, l-alla mara tal-imħabba u l-passjoni. Afrodita ħadet għaliha u ġalet lill-Fedra, it-tieni mara ta' missieru, tibda tħobbu. Hippolytu ma jilqax l-avvanzi ta' Fedra u dan ir-rifjut jissettja ġrajiet li waslu għal-mewt tiegħu meta jaqa' miċ-ċerjiet tiegħu. Pultu għax fil-Malti edha pultu imqasra sewa, jista' jkun isem jew laqam ta' xi ħadd. Issa kif ġie għaliex, jista' jkun li dan kien xi ħadd li jew kien iħobb din l-istorja, iħobb jirrakkonta u għalaw jilu hekk, inkella xebħuh miegħu.
X'tgħidilna dwar triqlaq xija bil-Kirkara u sqaq tal-laqx fin-naxxar.
Eħe, il-laqxija. U għaw koll isem l-erja bejn ħassajiet u għar il-ġobon bil-Kirkara. Il-kelma laqxija hija il-femminil ta' laqxi, plural laqxi. Li fisser li hu tal-laqx, jew li malajr isir laqx għax il-kelma ġejja minn laqxa. U laqxa tfisser biċċa maqtuha minn ġebla jew injama. U l-verb laqqax ifisser tal-laqx minn oħda. It-terminu laqxija għalhekk jista' jfisser il-post fejn l-injam jiċċippjawh jew fejn wieħed isib ħafna biċċiet ta' injam jew ħaġar. Il-professur Wettinger isemmi tal-laqx fal-arawr u tal-laqxa ħdejn il-busket u jgħid li laqx u laqxa jistgħu jkunu laqmijiet jew jistgħu kollhom x'jaqsmu biċċiet jew f'dar tal-ħaġar. U hawnhekk dina wkoll tfakkarna f'dak li ġieli għadna wkoll li għalkemm aħna nkunu nistgħu nsibu t-tifsira ta' kelma, però jista' jkun li minħabba li l-erja tieħu dak il-nuhm bħala isem, l-għakki xaktar xilli jkun laqam, u naħseb hawnhekk Wettinger għandu ħafna raġun fi għad l-affari.
Ħammorru taslima. Għanna triqar il-lembi.
Lembi, eħe. Lembi ġili tinkiteb bil-me u ġili tinkiteb bil-ne, alright? Il-plural huwa il-niebi. Lembi ifisser reċipjent kbir biex furnar jaġen l-aġna tal-ħobs qabel ma jdaħħala, ma jibda jqattaħħa u jdaħħala fil-forn. U lembi tfisser ukoll vaska ta' xi funtana jew għajn tal-ilma. U t-tielet tifsira huwa ħawt għal ħasil tal-ħwejjeġ. Id-diminuttiv ta' lembi isir lembija jew bil-ma jew bil-na. Li tfisser lembi żgħir biex jerfgħu xi ħaġa fih bħal fliskatur, mejjella jew żinġla. Il-kelma tidher ġejja mill-isqal li lemmu bit-tifsira vażo fondo di terrakotta ad użu dal-avare stoviglie. Stoviglie huma d-dixxijiet, fhimna? Jifieri hawnhekk għandna dan il biex ngħidu hekk is-sink li fih taħsel il-platti u d-dixxijiet. Imma l-kelma tidher ġejja mill-Latin lembus li jfisser a boat, cutter jew penis dak huma kollha dajes. Sewa, de soldanis jgħid lembi fis-sens għandha t-tifsira ta' madija, jiġifieri kaxxa kbira biex jaġnu u jaħżnu l-ħobs fiha. Għadha mit-tifsiriet li fil-fatt tajna. U l-embija fis-sens ta' biqja u mejjilla jagħti wkoll de soldanis. Imma jżid li ġejja mill-Grek lembos, mill-keb żgħir ħafif, probabbli għax hekk tixbaħa dina, id-dajsa. X'aktarx il-lembos dan il-mirkeb żgħir u ħafif kien ikun użat mill-pirati. Nsibu x'inħawi bil-kelma lembi, għandna tal-lembi pereżempju xari fin-naħa tal-imġiebaħ u għar il-lembi far id-dut tas-sliema. F'dawn il-każijiet lembi x'aktarx li tirreferi għal xi ħawt li jkun tħaffer b'mod naturali mill-ilma. Right, ġifieri ġi ħawt b'mod naturali mal-bdil tat-temp.
Ħammorru il-mosta nsibu triq il-midbaħ.
Eħe, fil-qedem il-midbaħ li huwa nom minn mad u l-plural imdiebaħ kien l-artar fejn kienu joqtlu il-vitma tas-sagrifiċċju. Dak huwa l-midbaħ sewa. Mażbien b'estensjoni tat-tifsira, il-kelma ġiet tfisser ukoll post fejn joqtlu il-bejjem, jiġifieri l-biċċerija. Fl-arbi il-kelma hija madbaħ li tfisser jew slaughter place jew kella altar. L-istess tifsira hemmhekk ma żvijajniex wes tifsira.
X'tgħidilna dwar triq l-ansar f'Birżebbuġa?
hija xitla, l-ansar hija xitla, l-Ingliż tiġi l-isquel. L-ansar għandha weraq tawali u twarrat fis-sajf u titla kullum kien. Il-kelma ġejja mill-Arbi unsal li tfisser basla selvaġġa. Infatti, ix-xitla tal-ansar li hi magħrufa għal basla tagħha, l-basla tal-ansar.
Ħamru bil-Kirkara nsibu triq il-fuħħarin.
Iva, dan huwa laqam etnonimu. Etnonimu jifiri tal-komunità biex nittemmu, mhux laqam ta' bliedem, tal-Karkarizi.
Kun jagħmlu l-fuħħar naħseb.
Iva, dari kien dan il-fuħħarin fil-Ingliż tiġi potters, li fisser ħaddiema tal-fuħħar għax fil-moddi speċjalment fiż-żmien il-kavalliri il-Karkarizi kienu magħrufin għas-sena tal-fuħħar. Tantu hekk li dea soldanis jagħti nota kulturali fuq il-laqam tal-fuħħarin għall-Karkarizi u juri li f'Bilkirkara kien hemm industrija antika ta' nies, u meta ngħidu nies de soldanis jagħmilha ċara li huma nisa u rġiel, jiġifieri mhux sempliċiment irġiel biss, li kienu jaħmu bit-tafal imbagħad ibigħuh. Right? Kien hemm il-fuħħarija. Ara, il-fuħħarija, jiġifieri post apposta fejn jaħdmu l-fuħħar, llum
fil-fabrika
llum. F'dik il-parti mrekna ta' ħassajiet mnejn jibda sqaqganu din. Il-kelma ġejja mill-Arbi faħħari, imma faħħari hawnhekk qiegħda fis-sens ta' poter, mhux ifaħħar għax il-ħa. Hija ħarxa hawn.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu b'aktar kurzitajiet. Lura għal-program tana it-toroq jgħidu taħħom fl-imkien miegħi Slejbu Ħaġar u l-professur Charles Briffa. Għandna miċbħa, triq il-miċbħa Marsa Skala, triq il-miċbħa il-Melliħa.
Miċbħa forsi l-iktar li jafu semmija il-plural imġiebaħ. Il-plural imġiebaħ. Miċbħa. Huwa singular. Miċbħa. Hija post fejn irabbu in-naħal. Hija wad kbir ta' naħal. Il-kelma ġejja mill-arbi ġabħ li tfisser beehive. It-tifsira ta' imġiebaħ wet ingerjatiha bħala the beehive rooms.
Għadha tintuża din?
L-imġiba ħiva ġuwa
post. Ma bħala miċbħa post fej trabbi n-naħal.
Naħseb li bejnietom jista' jkun li jużawa, biss jien iktar nismaħħa bħala beehive.
Beehive.
Tifhem? Ġifieri, però kull meta smajtha jiena barra mill-ambjent agrikol.
Sewa. Niftehmu. Ħamorru żewġ lokalitajiet oħra l-Fgura u San Ġwan insibu triq il-Venewwa u triq il-Venew.
Eħe. Venewwa, plural Venewwi, un nom kollettiv huwa Venew, u Venewwa hija tajra kbira mir-razza tal-pluvera, bl-Ingliż il-plover, u għandha għajta qawwija, u bl-Ingliż insibuha bħala il-lapwing, il-lapwing il-Venewwa, all right? Jingħad li l-kelma Venewwa hija korruzzjoni tal-isem Latin tat-tajra Vanellus. Bil-Latin hemm din it-tajra Vanellus u jidher li dika Venewwa jew Venewwa hija x'taqbad tgħidilha trasformazzjoni ta' Vanellus.
Ħanerġgħu mmorru Birkirkara, ishom Birkirkara għandhom ħafna toroq b'ismijiet interessanti għax semmejniha ħafna l-Birkirkara.
Iva, bħall-irħula l-oħrajn l-antiki insibu ħafna. Nsibu ħafna.
Mela, issanna triq l-imnajjar.
Triq l-imnajjar. Eħe, il-kelma imnajjar għanda żewġ tifsiriet. L-għannet hija partiċipju passat tal-verb mejjet najjar. Illi tfisser sajjar. Sawa, u għallura imnajjar, dal-każ tfisser imsajjar.
Sawa.
U hija l-plural tan-nom mimmat imnara. U imnara huwa kusa l-fuħħar li jkollu musbieħ taż-żejt. U għalhekk imnajjar tfisser fanali taż-żejt magħmulin mill-fuħħar. L-isem ta' triq intuża f'dan it-tieni sens. Ovvjament mhux bħala msajjar. Mela il-kelma imnara hija nnom imat min-nar u propjament tfisser il-ħaġa jew l-għodda li kollha n-nar fl-arbi. Manara tfisser light stand, lantern, lighthouse, minaret of a mosque. Allura interessanti ninnutaw li minaret bil-Malti sewa u imnara għandhom l-istess origini, jifieri ġejjin mill-istess erq. Arbi nawra. Min dan l-erq ukoll insibu nawar li tfisser to blossom, xitla.
Sewa.
U nsibu anwar fis-sens ta' flower, blossom, li l-ilna ta' tawla nawar u inwar. Temna, iġifiri, aħna mill-lerq tagħhom dawn ħadna diversi kelmiet. Imna, imma hawnhekk biex mullura għall-imnajjar, imnajjar qed tirreferi għall-imsiebaħ li ikollhom xi daqsxejn dawl fihom.
Fil-Melliħa nsibu triq il-Mezzez.
Eħe, Mezzez. Huwa nhom Mezzez fil-plural. Sewa u singular tiġi mezza. Li tfisser offa għall-ħaxix u l-frott għartalla żgħira bħal meta ngħidu mezza patata. Ma nafx hekk għadhom x'għidhuha, però jien niftakar li kienet tingħad ħafna. Qabel fis-sittinijiet kienet tingħad ħafna. Mezza wkoll tfisser ċana ta' għalija varloppa sewa u tfisser it-tielet tifsira kejl għal frott u l-ħaxix ta' ħames wiżliet. Però hemm ir-raba' tifsira għax mezza tfisser wkoll bittija tal-imbit. Il-kelma ġejja mit-Taljan mezzalija istqam jew żerriha. Imma hawnhekk jiskantani silejn jiena. Dawn l-erba' tifsiriet kif ħarġu. Dak huma lokali, ġifieri missirietna għamluhom. Kultant inti minn qasam tidħol fieħor u ġġor miegħek anke xi termini li jkun hemm fil-qasam ieħor.
Ħammurru ħad-dingli, insibu triq rill.
Dana il-nom rill mhuwiex irreġistrat fid-dizzjonarji ewlenin tagħna, minħabba li fl-isem ta' triq dan il-nom m'għandux artiklu, sewwa jista' jkun li huwa xi isem bħal meta aħna ngħidu triq Ross u triq Ingwanes, dak huma smijiet, allura triq rill jista' jkun li hu isem ukoll. Jekk mill-banda l-oħra huwa nom komuni, rill, plural rillijiet, jidher ġej mill-Ingliż dawn iż-żewġ tifsiriet, jew xmara żgħira jew x'inixxija. Sew inkella jew inkella kanal baxx fil-ħamrija jew fil-blat magħmul mill-ilma ġiri, sens li jixirqu f'dan l-ambjent. Il-kelma bl-Ingliż hija rill, hekk qiegħda bl-Ingliż sewwa, li ttieħdet mill-Ġermaniż baxx u għandha l-istess tifsira li tajna bil-Malti.
Ħamru bir-Żebbuġa nsibu triq Ardalam.
Issa, ħafna minnha nafuha Ardalam, alright, imma xi tfisser eżatt Ardalam mhux kulħadd jaf. Huwa nom li jeżisti hawnhekk biss fil-fatt Ardalam. Ħafna nies jaħsbu li l-għar sejjaħ hekk minħabba li aħna ma nafux wisq fuqu. Issa qegħdin fid-dlam ta' erfna, imma dalam hija kelma Maltija qadima ħafna ġejja mill-Arbi dulam li tfisser il-jumfant. U bħalma nafu f'Ardalam kienu nstabu ħafna fossili tal-jumfant iżgħar u għalhekk it-terminu Ardalam huwa għamla ta' stat kostrut bit-tifsira ta' Arta Dalam ġifieri Arta lil-jumfant.
Interessanti din. Hekk f'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna t-toroq jgħidu tagħhom aħna nagħmlu appuntament għal-palunġima fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom.